Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Юрій Лисенко хоче провести місток між опозицією і народом.
Мої плани бути вільною громадянином вільної країни. Я хочу повернутися для того, щоб заорганізувати круглий стіл інтелектуалів по написанню плану Третьої Української Республіки.
А яким, на вашу думку, може стати результат посередництва Луценка і опозиції з народом? Чи буде справедливим розслідування депутатів щодо побиття журналістів?
Дуже важливо, що ця комісія опікуватиметься не лише справою 18 травня, а й іншими фактами тиску на журналістів.
Про це і більше у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами онлайн. Спершу Сергій Драчук з випуском новин. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Під час візиту президента Віктора Януковича до Астани, столиці Казахстану, завтра і післязавтра, Україна сподівається узгодити меморандум про поглиблення співпраці і отримання статусу спостерігача в Митному союзі Росії, Казахстану і Білорусі. Про це заявив сьогодні радник президента, керівник Головного управління з питань міжнародних відносин адміністрації голови держави Андрій Гончарук. Учора Янукович перебував із робочим візитом у Росії і зустрічався з її президентом Володимиром Путіним у місті Сочі, але про подробиці цього візиту не повідомляли. Члени спостережної місії Європейського парламенту Пат Кокс і Олександр Квасневський продовжують роботу в Україні у планах місії зустрічі з українським керівництвом у Києві, а вчора вони в Харкові зустрілися з колишнім прем'єром Юлією Тимошенко. Прем'єр-міністр Микола Азаров зустрівся з представниками місії, колишнім президентом Польщі Олександром Квасневським, колишнім президентом Європарламенту Патом Коксом. І, як мовиться в повідомленні про це на сайті Кабінету міністрів, він пообіцяв, що український уряд і надалі сприятиме роботі цієї місії. Поза межами України на заробітках перебувають понад 2,5 мільйони українців, із них понад половина – нелегали. Таку інформацію оприлюднили експерти Міжнародної організації міграції на конференції в Києві. За словами голови представництва Міжнародної організації міграції в Україні Манфреда Профазі, на порядку денному для Києва і Брюсселя – правове забезпечення українських мігрантів, які працюють у державах ЄС.
Наше спільне завдання нині – забезпечити захист прав трудових мігрантів, легалізувати їхню працю і перебування в Євросоюзі. Це не тільки дасть їм змогу відчути себе захищеними, а й збільшити соціально-економічний ефект від їхньої праці в Україні та країнах перебування.
На сьогодні міліція допитала вже понад 180 осіб, зокрема правоохоронців, журналістів та інших присутніх на масових акціях 18 травня у справі про побиття того дня журналістів, повідомив представник МВС України Олег Татаров. Він виступив під час акції представників засобів інформації під Міністерством внутрішніх справ. Там активісти руху «Стоп цензури» цензурі встановили сьогодні тимчасовий інформаційний центр у вигляді намета, незважаючи на перешкоджання міліції. До інших подій. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила сьогодні, що влада Азербайджану вдається до фальсифікованих звинувачень у незаконному володінні наркотиками, щоб мати привід арештувати своїх критиків. Як мовиться в заяві правозахисників, від березня цього року зафіксовано вже не менш як 4 такі випадки. А в Афганістані, в столиці Кабулі, десятки захисників прав жіноцтва влаштували сьогодні демонстрацію перед будівлею парламенту, вимагаючи від законодавців ухвалити закон, який заборонив би насильство над жінками, досі поширене в цій країні.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Юрій Луценко найближчим часом планує повернутися в Україну і організувати круглий стіл для написання плану Третьої Української Республіки. Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода. Луценко запевняє, що не планує створювати нової політичної сили чи громадської організації і хоче стати посередником між народом та лідерами опозиції. Із колишнім міністром внутрішніх справ розмовляла Тетяна Ярмощук.
Пане Луценко, зараз в Україні перебуває місія Квасневського Кокса. Багато хто в ЄС та й в Україні пов'язує ваше звільнення саме з діяльністю цієї місії. Чи справді це так?
Місія Кокса-Квасневського забила величезну річ. Вони були прямими комунікаторами з українською владою, яка є дуже дивною з точки зору цивілізованого світу. І з ними дуже важко працювати людям, що звикли до правил, до норм, до тримання слова, до високих стандартів цивілізованого життя. Але треба пам'ятати про те, що за місією Кокса-Квасневського стоїть величезна потуга західної цивілізації, західного політикуму, які також вклали величезні зусилля до нормалізації ситуації в Україні, зокрема із питаннями політв'язнів. Але Кокс і Квасневський були тими людьми, які акумулювали в собі всі ці зусилля західного світу по поверненню України на цивілізований демократичний шлях розвитку. І мій перший дзвінок на волі був саме цим двом достойним людям. Я їм подякував за їхні зусилля, які увінчалися тактичним успіхом у моєму питанні.
А чи допоможе ця місія звільнити Тимошенко?
Дуже на це сподіваюся і роблю свого боку все, що необхідно для того, щоб прецедент Луценка був використаний як вирішення проблеми Тимошенко.
На початку травня Комітет міністрів Ради Європи розгляне виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини у справах Луценка та Гонгадзе. Наскільки Україна виконала це рішення щодо вашої справи?
З формальної точки зору вони, звичайно, його виконали, заплатили належний мені штраф, котрого я не просив в Україні, але котрий був присуджений Європейським судом. І вони вважають, що це і все. Я ж вважаю, що питання незаконного арешту Луценка, як і тисяч інших громадян, має притягнути за собою активні дії держави по недопущенню таких випадків у майбутньому. А для цього треба покарати тих, хто порушив український закон, незаконно арештовуючи Луценка. Під постановою про мій арешт стоїть підпис керівника слідчої групи Генпрокуратури Вольченка. І є підпис, який затверджує таке рішення першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна. Європейський суд абсолютно однозначно визнав це незаконним. То є питання, чи не треба було принаймні відсторонити їх від займаних посад, щоб продемонструвати неможливість повторення таких брутальних дій наступному щодо інших громадян. Мені здається, що саме це могло би означати виконання рішення Європейського суду. І я особисто вважаю, що Україна не виконала цього рішення, бо організатори цього беззаконня займають високі посади в Генпрокуратурі і в судах, а такі прецеденти продовжують мати місце в сучасній Україні.
Повідомив Юрій Луценко, колишній міністр внутрішніх справ, по телефону з Німеччини в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода, яке ви можете читати і слухати на сайті Радіо Свобода. Ми також поцікавилися перехожих Києва думкою. Як, на вашу думку, яким може стати результат посередництва Юрія Луценка між лідерами опозиції і народом? Ось що почули у відповідь.
Был министром внутренних дел. Он ничего не сделал там. Многие люди им просто не доверяют этому человеку. Просто я, например, не доверяю. Потому что он мог сделать очень много. Этот человек как бы потерял, все потерял.
Ну, він такий, мені здається, зараз герой, в принципі, в очах багатьох. Напевно, таки його роль буде вагома, слово його для народу. Я думаю, має значення. Тому ця постать зараз вже яскрава. Ось він же своє перетерпів, тобто він вже в якомусь певному роді чомусь герой. Ну, ось тому... Скажемо, не знаю, яка його роль, але слово його матиме для народу, я думаю, значення. Для певного прошарку.
Звичайно, що думка Луценка дуже багатоважна.
От я підтримую те, що він був все-таки незаконно засуджений, і тому авторитет його серед народу набагато зріс. Якби сьогодні стояло питання лідерства його, якби він виздоровів, то його підтримала би більша частина українців.
В принципі, він має можливість згуртувати опозицію, більше підійти до народу. Бо на даний час я бачу, що опозиція делегувала себе народом, але, на жаль, зараз вона трошки відтіснена від народу.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. І на ваш голос чекаємо ми на сайті Радіо Свобода, на нашій сторінці у Фейсбуці. Газети повідомляють, що зустріч минулої неділі в російському Сочі президентів Росії та України Путіна і Януковича була непростою і стала своєрідною підготовкою отримання Києвом статусу спостерігача в Євразійському Союзі, що варто нібито очікувати лише до 2015 року. Інформовані експерти заявили журналістам, що такий статус Україна дістане в обмін на створення російсько-українського газового консорціуму довкола української газотранспортної системи ГТС. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в огляді преси від Василя Зілгалова.
Європейські видання на кшталт газета «Виборча» зауважують, що, незважаючи на відсутність офіційної інформації про результати недільної розмови між Володимиром Путіним та Віктором Януковичем у передолімпійському Сочі, цитовані експерти все ж вважають, що Янукович повідомив Путіну про готовність України до створення спільного з Росією газового консорціуму довкола газотранспортної системи України в обмін на отримання статусу спостерігача в Митному Союзі Росії, Казахстану і Білорусі. Газета цитує при цьому заступника директора центру Разумкова в Києві Валерія Чалого, який сказав, як свідчить українська історія, такі раптові візити президента України часто закінчуються неочікуваними рішеннями. Якщо потрібна була зустріч віч на віч, то напевно йдеться про дуже великі гроші. Московська независима газета стверджує, що у середу на засіданні Вищої економічної ради в Астані, Казахстан, Україна отримає шанс стати спостерігачем, але не при Митному Союзі, як йшлося раніше, а при Євразійській економічній комісії, та, вірогідно, не сьогодні, а лише з 2015 року. Йдеться також про маневрування української сторони, котра полягає у згоді на євроінтеграцію та водночас зближення з партнерами по СНД, пише газета. Оглядач ще однієї польської газети «Речь Посполіта» Анна Слоєвська наголошує, що Литва форсує умови з Україною, маючи на увазі намагання влади у Вільнюсі домогтися підписання угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною якраз на саміті ЄС в столиці Литви 28 листопада, незважаючи на ув'язнення Юлії Тимошенко. Оглядач також вважає, що намагання Литви будь-що домогтися підписання такої угоди ЄС з Києвом під час свого головування в Європейському Союзі може принести більше шкоди, аніж позитивного. Слоєвська цитує тут відомого німецького експерта Штефана Мейстера, який наголошує, що для канцлера Німеччини Ангели Меркель справа визволення Юлії Тимошенко з ув'язнення є питанням особливої ваги. Хоча, як резюмує Слоєвська, Києву варто тут лише послати позитивний сигнал про бажання щось змінити, і угода з ЄС може бути підписана, незважаючи навіть на ситуацію неповного виконання умов ЄС з боку України. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung інформує, що перший марш геїв-активістів у Києві все ж відбувся, незважаючи на заборону київської влади. Таким були деякі теми європейської преси у понеділок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію з питань розслідування побиття журналістів під час опозиційного мітингу 18 травня. Зараз іде розслідування обставин цієї ситуації. Чи ж буде розслідування справедливим? Чи зможе ця комісія підмінити собою слідство, яке проводять правоохоронні органи? На це запитання в ефірі Радіо Свобода відповідали член групи захисту потерпілих журналістів адвокатського об'єднання «Аверлакс» Віторія Кіріна і член ТСК, народний депутат України Ірина Геращенко. Розмовляв з ними Віталій Портников.
Я хочу сказати, що дуже важливо, що ця комісія опікуватиметься не лише справою 18 травня, а й іншими фактами тиску на журналістів та перешкоджання журналістській діяльності. Ми маємо ще приблизно 10, мені здається, фактів за останні 2 роки, фактів побиття тиску на журналістів, в тому числі під час офіційних заходів, коли охорона перешкоджала журналістській діяльності. І всі ці факти будуть досліджуватися нашою слідчою комісією, але ключовим буде, звичайно, події 18 травня, тому що це була квінтесенція того, що відбувається сьогодні в взаєминах влади і журналістики. І, власне, ми вважаємо, що робота слідчої комісії – це, а, дослідити всі ці факти, всі ці випадки, б оприлюднити їх, в привертати до них публічну увагу і пояснити суспільству, що якщо так можна чинити журналістами, тими людьми, які є публічними, які можуть на свій захист запросити своїх колег, які насправді є головним передавачем думки влади до суспільства, то як тоді можна чинити з простими людьми, які не мають таких важелів захисту? І, звичайно, передати весь фактаж, який ми зберемо правоохоронцям, вимагати, щоб всі ці факти були не просто розслідувані і доведені до суду, а й щоб винні понесли відповідне покарання.
Я абсолютно погоджуюсь з тією думкою, що відсутність належного реагування на такі випадки протиправного перешкоджання журналістській діяльності, вони є небезпечними не лише в кожному окремому випадку, вони є небезпечними для свободи слова, як одного з принципів демократичної держави загалом. Тому у даному випадку саме адекватне і справедливе розслідування і притягнення всіх винних осіб до відповідальності є важливою гарантією для забезпечення нормальної діяльності журналістів в країні загалом. Тому в даному випадку ці всі обидва розслідування мають здійснюватись паралельно, належним чином, з вжиттям всіх можливих заходів для того, щоб дійсно встановити всі обставини даної справи і всі, щоб всі винні особи були притягнені до відповідальності.
Більше з цієї розмови про розслідування обставин побиття журналістів 18 травня в Києві слухайте і дивіться на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А з вами «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня підводжу я, Людмила Ванник. Ми почуємо відомого американського економіста, який буде говорити про перспективи розвитку євро. Також про спогади і уроки Норильського повстання почуємо далі в передачі.
Багато хто не хотів би визнати, що саме колишні бандерівці привели до розвалу ГУЛАГу, а відтак вже й до Хрущовської відлиги.
А також почуємо квартирну історію багатодітної родини зі Львова.
Отримала квартиру від міської ради, але ми самовільно її не займали.
Про це та інше після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Лоуренс Саммерс – один з найбільш знаменитих економістів свого покоління. У 80-ті роки він став наймолодшим професором в історії університету Гарварда і круто піднявся до головного економіста Світового банку, міністра фінансів часів президента Клінтона. Як директор Національної економічної ради він був також одним із основних архітекторів плану економічного стимулювання уряду президента Обами, як відповіді на спад 2000-х років. 58-річний Саммерс нині професор університету Гарварда. В інтерв'ю Радіо Свобода цей економіст передбачає попереду труднощі для єврозони, попереджає про потенційні пастки Євразійського союзу під егідою Кремля і передбачає більш оптимістичне майбутнє для американської економіки.
Я думаю, що попереду дуже довга дорога для Європи. Наявна з самого зародження вразливість у системі єдиної валюти євро, що не дозволяє регулювати валютного курсу, задіяти інші регулятори переміщення фінансів, центральне оподаткування та контроль витрат, що є можливо, наприклад, в Сполучених Штатах. Виклики для відновлення конкурентоздатності на периферії єврозони дуже складні, є великі структурні питання, тому я захоплювався, як глава Центробанку Європи Маріо Драгі боровся з ризиками небезпечного фінансового спаду. Вони сьогодні набагато менші, аніж це вже було. Але все ще залишаються негативні очікування щодо перспектив зростання і не виключають навіть тривалого спаду в економіці Європи, як я боюся.
А тепер до іншого союзу. Російський президент Володимир Путін прагне створити Євразійський союз, який би об'єднав кілька колишніх радянських республік під одним дахом. Що це, на вашу думку, намагання Москви реконструювати частину СРСР? Як ви розцінюєте переваги і, власне, пастки цієї російської спроби?
Дуже-дуже часто більш прозора оборудка – це добра річ. Це дозволяє створити більше бірж, більше спеціалізації для людей, щоб отримати бажану продукцію з нижчими затратами. Я не прихильник політичних прогнозів навіть для Сполучених Штатів Америки, не кажучи вже про інші країни. Але думаю, що до глибоких політичних змін між народами варто підходити дуже обережно. І з величезною турботою, щоб пересвідчитися у відсутності примусу, в пріоритетах згод, перш аніж вдаватися до зусиль об'єднання на сьогодні окремих держав у будь-який союз. Тому я думаю, що тут хитрість схована дуже часто у деталях, оскільки ми рухаємося від ситуації, котра більше виглядала б як зона вільної торгівлі, до ситуації, котра більше змахує на один уряд. І тут моє занепокоєння зростає. My concern would
increase. Це був відомий американський економіст Лоуренс Саммерс. Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні, 25 травня 1953 року, в Норильському концтаборі розпочалося повстання політв'язнів. Воно тривало 61 день, аж до 4 серпня. Серед повстанців понад 20 тисяч в'язнів, представники більш як 80 національностей. На жаль, прояви сталінізму під час... Час від часу збурюють пострадянський простір, насамперед Росію, Білорусі, Україну. Про це свідчить, серед іншого, і відзначення в ці дні 60-річчя Норильського повстання. Далі Богдана Костюк.
Серед організаторів і учасників Норильського повстання більшість – українці, засуджені на багаторічне ув'язнення. Це колишні вояки УПА, засуджені на 25-річний так званий «бандерівський строк ув'язнення». Режим їхнього утримання був найбільш жорстоким. Про це згадував на слуханнях у Києво-Могилянській академії один з організаторів повстання Євген Грицяк. Головний урок повстання, за словами Грицяка, полягає у подоланні страху перед тоталітарною системою, перед катастрофою.
Ми подолали там страх і показали іншим людям. Тоді вже пішли в Новочеркаську, повстання вже мирних людей, неув'язнених, потім вже шістдесятники.
І саме безстрашних людей донині бояться нащадки сталінізму, зауважив Грицяк, спілкуючись з журналістами. Колишні комісари, їхні діти і онуки досі міцно тримають Україну у тенетах постколоніалізму, у пострадянській системі координат, вважає колишній політв'язен Семен Глуз. На його думку, доки більшість українців не навчиться долати свій страх перед начальником, перед чиновником, перед багатієм, Норильське повстання вшановуватимуть громадські і політичні діячі Польщі, Литви, Естонії. Дослідник Кенгірського і Норильського повстань Ростислав Голик пов'язує це з тим, що Україна після руйнування Радянського Союзу не провела серйозні реформи своїх політичних і економічних систем, не повернула громадянам європейські цінності і досі політизує або ж замовчує окремі сторінки власної історії.
Ці повстання пов'язані з УПА, яка продовжила боротьбу в таборах після лісів. Багато хто не хотів би визнати, що саме колишні бандерівці привели до розвалу ГУЛАГу, а відтак вже і до Хрущовської відлиги, що це було продовження тієї самої боротьби. Визнати перевагу українського елементу. 80% повстанців у таборах були українцями, а не хочеться визнавати багатьом.
Щоправда, певний вплив на політичне середовище громадські слухання у Києві спричинили, зазначило у розмові з Радіо Свобода один з ініціаторів слухань, голова правління Східноєвропейського інституту розвитку МРІДу Лагош. Так, народний депутат Ударівець Валентин Наливайченко зареєстрував законопроект про вшанування Норильського повстання на державному рівні. А на міжнародному рівні українська громадськість пропонує встановити у Норильську пам'ятник знак політв'язням з України. Наразі історики не мають конкретних цифр щодо кількості українців, які пройшли через ГУЛАГ, за різними підрахунками, через радянські табори та колонії у період із 29 по 53 рік разом із військовополоненими, спецпоселенцями, засланими родинами прийшли близько 30 мільйонів осіб. З них найбільше – росіян та українців. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Більше на цю тему у вечірній передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Чи 14 років у Львові родина проживає в помешканні без ордера, сплачуючи комунальні послуги. Останні 3 роки судовиконавці разом з міськими чиновниками намагаються виселити сім'ю з 9 осіб, в тому числі і малодітних дітей, одна з яких хвора. Квартирну історію зі Львова розповість Галина Терещук.
Вдруге судовиконавцям і представникам ЖЕКу не вдалося виселити родини із помешкання площею 100 метрів квадратних у центрі міста. У квартирі проживають 9 осіб, які не мають жодного права власності на помешкання, хоча ключ від квартири отримали у 1999-му у стінах Львівської міськради. Тоді Олександр Данилів, мама 3 дітей, працювала двірничкою. Сім'я мешкала в маленькій квартирі без вигод. У 1996-му комісія міськради визнала їхню квартиру непридатною для життя, ухвалила рішення надати нове помешкання позачергово. У департаменті житлового господарства Львівської міськради родині знайшли квартиру, але тодішня чиновниця Емілія Павлюк видала ключ за 8 тисяч доларів.
Отримала квартиру від міської ради. Шукували мені квартиру, бо я погодилась на цю квартиру на Вірменську, тому що тут моя була робота, я тут працювала двірником 16 років, але ми самовільно її не займали.
Каже Олександра Данилів. По суті, сім'я дала хабар за помешкання трішки менше суми його вартості на той час. А ось ордер на квартиру чиновниця тоді видати не встигла. Емілія Павлюк була арештована і позбавлена волі через хабарництво і квартирні афери. Данилєві були визнані потерпілими у кримінальній справі. Гроші їм ніхто не повернув. Узаконити квартиру через суд їм не вдається більше 10 років. Суд не зважає на кримінальну справу проти екс-чиновниці міськради, ані на те, що сім'я більше 10 років проживає у квартирі, сплачуючи комунальні послуги. Нині судовиконавці хочуть виселити людей згідно зі судовим рішенням 2001 року, за яким родина має переселитися у стару непридатну для життя квартиру, пояснює юрист Маркіян Дмитрасевич.
Виконувати рішення за 2001 рік у 2013 році як мінімум нелогічно. Ми, звичайно ж, будемо докладати всіх можливих і неможливих зусиль, по-перше, щоб скасувати це рішення за 2001 рік. Про те, що ці люди проживали в неналежних умовах, комісія вирішила надати інше житло. Людям справді не видали ордеру, ну це, за перепрощення, це не вина цих людей, які тут бідні живуть. Це, на жаль, це вина Львівської міської ради.
Тим часом у Галицькій районній адміністрації Львова наголошують, що сім'я не має права власності на квартиру.
Квартира, згідно рішення Галицького районного суду, було зобов'язано осіб, які самовільно зайняли цю квартиру, звільнити її.
Зауважила юрист Галицької райадміністрації Ольга Мартин. Наразі ніхто не може спрогнозувати завершення історії родини Данилєвих, бо помешкання у центрі Львова, де живуть ці люди, досить дороге. Радіо «Свобода» поцікавилося у Львівській міськраді, скільки на сьогодні у Львові налічується самовільно захоплених квартир, чи були причетні до беззаконня міські чиновники. У мерії кажуть, таких даних у них немає. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Напевно, про таку історію можна би було зняти сучасне українське кіно. Між іншим, якраз зараз ми поговоримо про те, що кіно в Україні має створити свого героя, так вважають деякі кінокритики. На їхню думку, українцям потрібен певний патріотичний архетип. Між тим, самі режисери та сценаристи переконані, що епоха героїзації лишилася в минулому. Сьогодні ж головний персонаж – це сам автор і його реакції на події. Євгенія Олійник дізнавалася подробиці.
Володимир Тихий, режисер проєкту «Мудаки Арабески» та куратор альманаху «Україна Гудбай». Герої його творів – це люди, яких ми бачимо навколо щодня і якими, власне, самі є. Режисер переконаний, що здебільшого українське кіно й досі існує в контексті пострадянської культури, побудованої на соцреалізмі. А тому в нашому розумінні герой – це людина, що має певний набір чеснот і має відповіді на певні ідеологічні питання, каже Володимир Тихий.
Чи отримують вони колись такого героя, якого вони очікують? Ні, здається, ніколи вони його не отримують, тому що епоха героїзації кінематографії, як на мене, скінчилася. Герметичність творів художніх, вона розвалилася, її немає. І коли ти хочеш досягти якогось впливу на глядача, то, як правило, ти досягаєш допомоги провокації.
Кінокритик Ігор Грабович каже, що за часів президентства Віктора Ющенка були спроби реалізувати так званий патріотичний проект у кіно. Однак стрічки про крути або голодомор так і не з'явилися. А тим часом потреба у міфологізації все ж існує, зауважує критик.
У українців існує велика невпевненість в існуванні самої держави. І щоб його відпрацювати, тобто щоб підтвердити її законність, потрібен якийсь потужний національний міф. Мені здається, що ці дві лінії на реалістичні фізичне кіно і кіноміфологічне, вони обоє мають право на життя.
Саме поняття героя в сучасному світі є комічним, вважає режисер Мирослав Слабошпицький. За його словами, в епоху інтернету ними є ті, хто набирає на YouTube 3 мільйони переглядів. Для самого ж автора герой – це або колективний портрет його оточення, або частина самого автора. Наприклад, у фільмі Валентина Васяновича «Звичайна справа», що нещодавно з'явився на екранах, головний персонаж – це збірний образ української інтелігенції, яка втрачає своє значення в суспільстві. Однак Мирослав Слабошпицький так само відзначає, що українське кіно зациклене на минулому.
Не є правда, що ми відрізняємося від Росії в культурному розумінні. Ми ментально відрізняємося з росіянами, але насправді вони так само бояться свого сьогодення, як і ми. Різниця єдина полягає в тому, що вони вчепилися в Велику вітчизняну війну, а ми вчепилися в козаків. У нас не вистачає мужності дивитися на сьогоднішній день.
Режисер наголошує, що сьогодні у світовому кінематографі існує криза перевиробництва. Кіно здійснює вплив на глядача в естетичному плані, але через велику конкуренцію фільм більше не є інструментом ідеології. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
І ось такими були підсумки сьогоднішнього дня у «Свободі сьогодні». Перші підсумки дня, які підводила з вами я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Якщо буде бажання, зустрінемось о 21-й годині за Києвом.